Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Defoz demokrasi, ozodlik varzishoy ro'yi bahsi.
Taliban harakati rahbariyati xorijiy askarlarning Afg'onistonni tark etishini talab qilib kelmoqda. Bu talab birinchi galda Afg'oniston xalqi tashvishlarini orttirmoqda. Afg'onistonda taliblar yana bir bor hukumatga sherik bo'lsa, mamlakatdagi barcha hududlardagi vaziyatga o'z ta'sirini o'tkazadi va demokratik yutuqlar yakson bo'ladi degan xavotir mavjud.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ukraina parlamenti mamlakatda 30 kunga harbiy holatni joriy etishga ovoz berdi. Kiyev Rossiyani o'z kemalariga qarshi agressiyada ayblamoqda. Moskva esa Ukraina kemalari Rossiya chegarasini buzgani uchun ushlangan deya javob beryapti. Ikki mamlakat o'rtasidagi usiz ham tarang aloqalar Qora dengizdagi voqeadan so'ng yanada taranglashdi. Ukrainaga qarashli zirhli artilleriya kateri va ularga hamrohlik qilayotgan shatakchi kema Ukrainaning Odessa portidan Qora dengiz bo'ylab Azov dengizi bo'yidagi Mariupol bandargohiga yo'l olayotgan bo'lgan. Kemalar ikki dengizni bir-bir yo'lovchi Kerch bo'g'oziga kirganda Rossiya hujumiga uchrab Ukrainalik 6 matros yaralangan kemalari hibsga olindi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyadan harbiylarni ozod etishni talab qilib, mamlakatda ilk bor harbiy holat joriy etishga qaror qildi.
Yak prezident
Uning aytishicha, Ukrainaga qarshi so'nggi 5 yildan beri gibrid urushini olib borayotgan Rossiya bosqinchilikning yangi bosqichiga o'tdi. Parlament Poroshenkoning harbiy holat joriy etish haqidagi qarorini tasdiqladi. NATO va G'arb davlatlari bu tortishuvda Ukraina tarafini olayapti. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Ukraina kemalari va dengizchilarga qarshi kuch ishlatilishini oqlab bo'lmaydi. Nyu-Yorkda esa BMT xavfsizlik kengashining favqulodda majlisida vaziyat muhokama etildi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaga Qrim bilan bog'liq sanksiyalarni o'z kuchida qoldirgan holda Rossiyaning so'nggi harakatlari vaziyatni yanada keskinlashtirishini ta'kidlaydi. Rossiya tinchlik va xavfsizlik yo'lida noqonuniy harakatlariga chek qo'yib, dengizda harakatlanish huquqlariga rioya qilishi kerak, dedi AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli. Rossiyaga ko'ra qo'lga olingan kemalarda Ukraina Milliy xavfsizlik xizmati agentlari bo'lgan. So'roqqa tutilgan harbiylar ularga ataylab provokatsiya qilish buyurilganini aytgan. Moskva Poroshenko ushbu provokatsiya hamda harbiy holatni joriy etish bahonasida mart oyida bo'ladigan prezident saylovlarini kechiktirish yoki jarayondan oldin reytingini oshirish niyati borligini bildirmoqda. So'rov natijalariga ko'ra Poroshenkoning qayta saylanishi amri mahol. AQShning fazoni tadqiq etish agentligi Insight fazo apparati yerdan 54 million kilometr olisda joylashgan Mars sayyorasiga yetib borganini ma'lum qildi.
Touchdown confirmed.
Marsaxot qizil sayyoragacha 6 oy parvoz qilib 482 million kilometr masofani bosib o'tdi. Apparatga 2 yil davomida Marsni chuqurroq o'rganish vazifasi yuklangan. Xususan sayyorada geologik faollik bor yo'qligini aniqlash uchun silkinishlarni qayd etish, Mars ichki qoldiqlari va yadrosi hamda qo'shimcha ma'lumot to'plash kabilar. Buning uchun maxsus seismometr o'rnatiladi. Moslama meteoritlarning Marsga tushishida taralgan to'lqinlarni yozib boradi. Loyiha boshqaruvchisi Tom Hoffmanning aytishicha, Insight 5 metr chuqurlikda Mars haroratini o'lchaydi, namuna uchun jismlar to'playdi. NASA Mars sayyorasi milliardlab yillar oldin qanday shakllanganini o'rganmoqchi. General Motors kompaniyasining ishchilari sonini 15% ga qisqartirish qarorini AQSh prezidenti Donald Trump va Kanada bosh vaziri Justin Trudeau taassuf bilan qarshiladi. Kompaniya Shimoliy Amerika bo'ylab 5 zavodini yopmoqchi. Jami 15 ming odam ishini yo'qotadigan bo'ldi. General Motors faoliyatini 21 asr texnologiyalarga moslashtirish rejasiga ko'ra shunday qarorga kelganini tushuntirdi. Trampning aytishicha, Ohio shtatidagi zavod yopilmaydi. Chevy Cruze yaxshi sotilmayapti deb bahona qilishyapti. Yaxshi sotiladigan mashina yaratinglar deyman. Yaqin kelajakda shunday bo'lishiga umid qilaman, dedi Tramp. General Motors AQSh bozorlariga mo'ljallangan Cadillac CT6 va Buick LaCrosse avtomobillarini ishlab chiqarishni ham to'xtatadi. Xaridorlar orasida kichik hajmdagi pikap hamda yo'l tanlanmas avtomobillariga talab katta. Biroq kompaniya kelajakda elektromobillar va o'zi yuradigan mashinalar xaridorgir bo'lishini bashorat qilyapti.
Toliblarni sulhga da'vat qilish, ularni tinch hayotga qaytarish harakati hanuz davom etmoqda. Lekin uchrashuvlar samara beryapti deb aytish hali ancha erta. Tolibon harakatini muzokara stoliga olib kelish mushkul kechmoqda. Bu ishga AQSh aralashmoqda ekan, tomonlarning maqsad va manfaatlari bir-biriga zid kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Defoz demokrasi, ozodi va arzish-های ro'yi baxsh است. و همچنین در همکاری با کشورهای متحد کاهش تأثیرات این طالبانیزاسیون
طالبان حرکت رهبریت خارجی عسکرلرنینگ افغانستانی ترک ایتشینی طلب قلیب کلماقده. بو طلب برنچه گلده افغانستان خلق تشویشلرنی آرتیرماقده. افغانستانده طالبلر یعنی بر بار حکومتگه شیریک بولسه مملکتدگی برچه حدودلردگی وضعیتگی اوز تأثیرنی اوتکزده و دموکراتیک یوتوقلر یکسان بولده دیگن خواتر موجود. Shu bois siyosiy faollar demokratik yutuqlar Taliban bilan muzokaralar qurboniga aylanmaslikni so'rab kelmoqda. AQSh xorijiy qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqadimi yoki uchrashuvlar to'xtatiladimi? Bu xususdagi qarorni Donald Trump ma'muriyati qabul qilishi kerak.
We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that said they did not commit at the top level, the crown prince, the king, they did not
AQSh prezidenti Donald Trump Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun o'ta jiddiy muzokaralar bo'layotganini ta'kidlagan. Trampga ko'ra, muzokaralar qanday natija berishi hali aniq emas. Afg'onlar urushdan charchagan, dedi u. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar olib borish uchun maxsus delegatsiya tashkil qilishga harakat qilmoqda. Prezident bu borada siyosiy rahbarlar bilan birma-bir uchrashib chiqdi.
پروسه صلح یک پروسه ملی است و تمام اقشار افغانستان و افغان‌ها خود باید این پروسه سهیم دخیل و مسئول بدانند. به خاطر ازمی تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود.
Prezident so'zlovchisining aytishicha, ushbu delegatsiya muzokaralar jarayonini osonlashtirish maqsadida tashkil qilinadi. Afg'oniston hukumatining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Rangin Dotfar Ispanta nazarida Afg'oniston va mintaqadagi siyosat o'zgarmoqda. Lekin Kabul Taliban bilan murosaga borishi ehtimoli kuchli.
Yak nav talibanize shudan siyosat va jamiya dar Afghaniston omade nist. Vazifai asli baraye imruz va tamam niru az janib mihan parastan afghan.
Afg'oniston va mintaqa inkor etib bo'lmaydigan siyosiy o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Biz istaymizmi yo'qmi mamlakatga Taliban siyosati qaytib keladi dedi u. Hukumat esa siyosatchilarni o'z fikr mulohizalarini mamlakatdagi vaziyatni inobatga olgan holda bildirishi kerak deya Spanta kabi shaxslarni aholini yanada tashvishga solmaslikka chorlamoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Qo'shma Shtatlar xohlasa, Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi mumkin. AQSh harbiylari bosh qo'mondoni general Joseph Dunford Talibonni yengilmas kuch deya ta'riflashi harakatga yanada quvvat berishi mumkin. U Kanadadagi anjumanda AQSh toliblarni yenga olmasligini aytgan. Toliblarni muzokaraga ko'ndirish mas'uliyati AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod zimmasiga yuklangan. Xalilzod kelasi yilning aprelligacha kelishuvga erishiladi degan umidda. Ayni paytda Afg'onistonda 2019-yilning aprelda o'tkazilishi kutilayotgan prezident saylovi 3 oyga kechiktirilgani aytilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Shibrg'ondan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida o'tgan tadbirda o'nlab davlatlar tashqi ishlar vazirlari va boshqa rasmiylari qatnashib, Afg'onistonda barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar xususida gaplashdi. Afg'onistonda barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar xususida gaplashdi. 2 yil oldin Brusselda o'tgan donorlar yig'ilishida Afg'onistonning 4 yillik taraqqiyot dasturi uchun 15 milliard dollardan ko'p pul jamlangan edi. Jeneva anjumanida Afg'onistondagi islohotlarga baho berildi. Xalqaro hamjamiyat bergan moliyaviy yordam qanday sarflanayotgani xususida hisobot tinglandi. Hukumat rejadan og'masa 2020-yilda donor mamlakatlar yangi 4 yillikka mablag' olish oson bo'ladi. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Xorun Chaxonsuriyning aytishicha, Ashraf G'ani 2 yil oldin va'da qilgan islohotlarning kamida 60% amalga oshirildi. BMTning Afg'onistondagi missiyasi rahbari o'rinbosari Tobi Lanserning aytishicha, hukumat korrupsiyaga qarshi kurash, moliyaviy shaffoflik bo'yicha olgan majburiyatlarni qanday bajarayotgani nazorat etiladi.
And the people who have been engaged in corruption are brought to...
Korrupsiyaga berilgan amaldorlar hibsga olinib, sudga tortildimi? Aybi isbotlangan bo'lsa, qamaldimi? Anjuman ishtirokchilari buni ham tekshiryapti. Bundan tashqari tinchlikni o'rnatish, mojaroga barham berish haqida ham gaplashyapmiz, dedi u. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Taliban harakati bilan shartsiz muzokara qilishga tayyor, biroq toliblar xorijiy kuchlar mamlakatni tark etmaguncha Kobul bilan gaplashmoqchi emas. Jeneva anjumanida Taliban bilan muzokara ehtimoli muhokama etilgani yo'q.
It's a conference about development first and foremost, but we've carved out some...
Bu asosan taraqqiyotga bag'ishlangan konferensiya, biroq rasmiylar anjuman o'tayotgan binodan tashqarida ham uchrashishlari, tinchlik, barqarorlik, savdo mavzularida gaplashishlari mumkin, dedi Lanser. Afg'oniston urush girdobiga tortilganiga 39 yil bo'ldi. Xalq tinchlikka tashna, deydi BMT elchisining o'rinbosari. Lanserning aytishicha, joriy yilda Afg'onistonda qurg'oqchilik oqibatida hosil yaxshi bo'lmadi. Natijada 3.6 million odam ocharchilik yoqasida turibdi.
This year so far 675,000 people.
Shu yili Erondan 675 ming afg'on vataniga qaytdi. Biroq shu bilan birga 500,000 odam qurg'oqchilik va zo'ravonlik sabab turar joyini tark etishga majbur bo'ldi, dedi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbul turkimidan berilayotgan navbatdagi lavhamiz qahramoni
O'zbekistonliklarga ancha yaxshi tanish, Turkiyada bir necha yillardan buyon yashayotgan o'zbekistonlik xonanda Abdulaziz Karim. Abdulaziz Karim bilan suhbatimiz u ko'targan bir ijtimoiy tashabbus atrofida bo'ldi. Bu tashabbus O'zbekistondagi kam ta'minlangan oilalarga qaratilgan. Bu tashabbus doirasida biz Abdulaziz Karim bilan suhbatlashamiz. Uning aytishiga qaraganda, hozirga kelib unga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha ming kishidan oshgan. Abdulaziz Karim marhum Karimov davrida taqiqqa tushgan san'atkorlardan biri. Taqiqqa O'zbekistonda Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abdualiyevning tadbirida qo'shiq aytgani sabab bo'lgan. Televideniyadan chetlatilgan, litsenziyasi bekor qilingan Abdulaziz Karim bir muddat Rossiyada, Qozog'istonda faoliyat yuritishga majbur bo'lgan. So'nggi yillardan esa Turkiyaga kelgan. Hozir Turkiya vatandoshligini qabul qilgan. Turkiyadagi o'zbeklarga turli maslahatlar bilan yordam berib keladi. Yaqinda esa o'zbekistonlik kam ta'minlangan oilalarga yordam yetkazishga qaratilgan ijtimoiy tashabbus bilan chiqdi.
Hozir bu kampaniya bir nechta etapdan iborat bo'ladi. Hozir birinchi etapi deyarli biz yakuniga kelyapmiz, chunki juda ko'p xatlar mana pochtamga minglab xatlab kelyapti. Ularni ichidan ro'yxat qilinib aynan kerakli haqiqatdan kam ta'minlangan oilalarga yo'llantirishga harakat qilamiz. Chunki bilasiz, bir xil insonlar bor, ular bundan noo'rin foydalanishi mumkin yoki yolg'onlar bilan boshqa bir maqsadda foydalanishi mumkin. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, Facebookda murojaat qilgan ekansiz, shuning uchun yozyapman. Andijon viloyatidanman. Sizning yordamga muhtojman. Rahmat katta, deb yozgan. Yana boshqa bir xatni oladigan bo'lsak, men bunaqa juda uzundan uzun xatlar ham bor. Ularni hammasini o'qish albatta vaqt oladi. Ona jonimni, ya'ni davolanishiga lecheniyalarga berdim. Shu sabab ancha qarzga kirib qoldim. Ona jonimga bularni bildirmayman, siqilishlarini xohlamayman, qo'rqaman degan va oxirida ishonch bo'lishi uchun hujjatlarni taqdim qilaman deb.
Kam ta'minlangan oilalarga, ko'p bolali oilalarga kiyim-kechak taklif etyapsiz, qishki kiyim-kechaklar. Ya'ni buni siz o'z hisobingizdan olib jo'natmoqchimisiz?
Albatta, o'z yonimdan, o'zimni furjamdan desa bo'ladi, bu narsalarni uyushtirishga jazm qildim.
Abdulaziz Karim Turkiya fuqaroligini qabul qilganiga qaramasdan bevosita O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy voqelikka aralashgan kam sonli san'atkorlardan biri deyish mumkin. O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib keladi. So'nggi paytda jamiyatda o'zgarishlar bo'layotganligini olqishlaydi.
O'ylaymanki, o'zbek jamiyati ham turk jamiyatiga o'xshab yaqin kelajakda qo'rqmasdan o'zini muammosini, o'zini dardini hamma joyda ifoda qiladi degan umidim bor.
Ya'ni Abdulaziz, men sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, o'zbek jamiyati qo'rquv ostida.
Ya'ni qo'rquv ostida deganda ham buni bir keng qatlamda tushunish kerak. Qo'rquv bor, lekin qo'rqmaydiganlar ham bor. Ya'ni masalan, o'sha hokim o'g'rilik qilsa yoki pora olsa qo'rqmasdan, mana nimalardan hozir internet rivojlangan videolarni ko'ramiz. Hatto ayollar chiqib hokimiyatga chiqib o'zini haqqini talab qilgan videolarni ko'rdik. Hatto bosh prokuraturaga odamlar yig'ilib, prokuror chiqsin, un bilan gaplashamiz degan haqqini talab qilgan nimalarni ham videoni ko'rdik. Bu albatta bu haqiqiy o'zini haqqini talab qilish huquqiga ega fuqaroning ishi deb o'ylayman. Shuning uchun
Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Ma'lumki, prezident Tramp Xitoy mahsulotlariga yuqori tariflar joriy qilgan. Rejaga ko'ra, AQShda ishlab chiqarish sohasida yangi ish o'rinlari yaratilishi, ishchilarning maosh va sharoitlari yaxshilanishi kerak edi. Biroq, kasaba uyushmalari bunga shubha bilan qaramoqda. Prezident mart oyida import qilingan po'lat uchun 25, alyuminiy uchun 10% tarif belgilagan. Natijada metallar narxi 30% oshib, po'lat ishlab chiqaruvchi kompaniyalar daromadi ortdi. Biroq kasaba uyushmalari a'zolari bundan hech qanday naf ko'rmayapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Georgia shtatining Bulmus quvur ishlab chiqarish zavodida 56 xodim yangi shartnomani imzolamagani uchun ishga qo'yilmayapti. Ishchilar maoshining biroz oshirilishi evaziga tibbiy sug'urta uchun katta miqdorda to'lov qilishga majburlangan.
Prezident Tramp po'lat narxi va uni ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan ishchilarga mana shunday og'irlik tushishini istamagan. Nazarimda bu adolatsizlik.
Deydi mahalliy kasaba uyushma raisi Joy Casey. Yangi shartnomalar maoshlarni oshirib, ijtimoiy yordamni eski holda saqlab qolishi kerak. Aks holda 30 mingdan ziyod ishchi ikkita zavodda norozilik namoyishi uyushtirishga ovoz bergan. Tramp tariflari avtosanoat va boshqa uyushmalarga salbiy ta'sir ko'rsatsa ham, yirik kasaba uyushmalari bu chorani yoqladi. Olim Leon Finkning aytishicha,
ishchilar harakati o'zaro turli manfaatlar to'qnashadigan dars ketgan olam. Biroq doim ustun keladigan bir tushuncha birdamlik saqlanib qolgan.
Kasaba uyushmalariga ko'ra, tariflar infrastruktura va treninglarga sarmoya kiritish bilan ish o'rinlari yaratishga, ish o'rinlarini xorijga ko'chiruvchilar uchun soliq imtiyozlarini tugatishga xizmat qilishi kerak. Uyushmalar Trampning boylar uchun soliqlarni kamaytirish va immigrantlarga qarshi cheklovlar o'rnatish kabi aksariyat qarorlarini yoqlamaydi.
Uyushmalar muhojirlarni o'zlari uchun muhim a'zolik manbasi sifatida ko'radi. Prezident immigratsiya hajmini qisqartirishga urinmoqda.
Deydi tahlilchi Ayn Murri. Prezident Tramp Meksika va Kanada bilan qayta ko'rib chiqilgan erkin savdo shartnomasida ishchilar talabini inobatga olganini aytmoqda. Unga ko'ra, avtomobillarning 30% soatiga $16 maosh oladigan xodimlar tomonidan ishlab chiqariladi va Meksika kasaba uyushmalariga cheklovlar osonlashtiriladi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi buni yaxshi boshlanish deb atadi. Biroq mehnat muhofazasi qanday joriy etilishini ko'rib, keyin xulosa qilmoqchi. Federatsiya 12,5 million ishchi huquqlarini himoya qiladi. Brian Pedden, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQShda noyabr boshida o'tgan oraliq kongress saylovlarida eng muhim mavzu na iqtisodiyot va na immigratsiya masalasi bo'ldi. Hatto Donald Tramp ham emas. So'rovlarda saylovchilar uchun eng muhim masala bu sog'liqni saqlash tizimi ekani aniqlangan. Chunki asosiy tibbiy xizmatlardan foydalanishga millionlab amerikaliklarning qurbi yetmaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Susan Stevenson bepul tibbiy xizmatga oldinroq navbatda turish uchun tunni mashinasida o'tkazdi. Yuk mashinamni tozaladim, kuchugimni sayr qildirib, telefonda gaplashdim, deydi u. G'arbiy Virginiyaning Charleston shahrida Susan kabi tunni navbat kutib o'tkazgan yana yuzlab fuqarolar bor. Chunki ularda boshqa chora yo'q. Hech qachon tibbiy sug'urtam bo'lmagan, bu yerda tekin ekan. Bir necha ming dollar to'lagandan ko'ra 2 soat uyqudan voz kechgan yaxshi, deydi Benni ismli fuqaro. Ko'pchilik tish doktori uchun kelgan, chunki ishxona yoki davlat tomonidan beriladigan tibbiy sug'urtada odatda tishni davolash qoplanmaydi. Moliyaviy ahvoli tang bo'lgan odamlar uchun bu yagona chora. Bitta plomba uchun oylik ijaraning yarmi ketadi. Bitta tish uchun juda ko'p bu.
They're like
missing and destroyed.
Tishlarim singan va ochiq. Kim bunaqa odamni ishga oladi? Mijozlar oldida shunday odam turishni hech kim xohlamaydi, deydi yana bir fuqaro. Bepul tibbiy xizmat maktabda tashkil etilgan va ko'ngillilar tomonidan yuritiladi. 2 kun ichida 800 dan ortiq odamga umumiy tibbiy tekshiruv, ko'z va tish davolash xizmatlari taqdim etildi. Klinika asoschisi Robert Lambert bu ishni dastlab Lotin Amerikasida boshlagan. So'ng Amerikada ham ehtiyoj borligini anglagan.
Your finger on the map of the US.
Ko'zingizni yumib, barmog'ingizni AQSh xaritasidagi istalgan joyga qo'ysangiz, shunday xizmatga ehtiyoj borligini ko'rasiz. Talab juda katta, ayniqsa tish va ko'z uchun, chunki sug'urtasi borlar ham odatda bu xizmatlarni ola olmaydi, deydi u. 2010-yilgi sog'liqni saqlashga oid qonun ortidan sug'urtasiz amerikaliklar soni kamaydi. Hozir faqat 9% amerikalikda sug'urta yo'q, lekin tishni qoplovchi sug'urtaga ega bo'lmaganlar 23% dan ko'p. Bu kabi bepul tibbiy klinikalar sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar uchun doimiy yechim emas. Lekin vaqtinchalik bo'lsa-da, ko'pchilikning joniga oro kirmoqda. Chunki oddiy ko'zoynak ham katta moliyaviy og'riqqa aylanishi mumkin. Tibbiy sug'urta ham xarajatlarni to'liq qoplamaydi. Susan Stevenson bu yerda oladigan xizmat aslida bir necha ming dollarga tushishi mumkin. Nafaqadagi Rosemary Pauli yangi ko'zoynak olish niyatida.
This is the only way I can get them.
Qurbim yetmaydi. Yagona choram shu. Qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Imkonim yetganicha harakat qilyapman, lekin borim shu, deydi ayol. 2 kun ichida klinika 300 ming dollarlik xizmatni bepul ko'rsatdi. Mamlakat bo'ylab esa bunda yordamga muhtojlar millionlarni tashkil etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Gotta get my winter jacket. Gotta let sleigh bells ring. We're gonna go out and spread some cheer. We're going caroling. We're gonna meet on the corner. Ring the doors, ding dong, ding dong, ding. We're gonna get the neighbors singing along. We're going caroling. And if you hear us come a calling, won't you open up your door? We won't stay long, just one or two songs, and then go out for more. And if you find you can't stop smiling, and you got your evening free, then get yourself warm and come along. We're going caroling. Yes, we're going caroling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.